Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžzālē. Sāksim mūsu šī gada 19. oktobra Saeimas kārtējo sēdi. Mums ir iesniegts izmaiņas pie prezidija darba kārtības divas. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu, deputāti Ainārs Lesers, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Par pieteicies runāt Ainārs Lesers. Lūdzu.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, šis ir jautājums, par kuru esmu runājis jau no Saeimas tribīnes arī iepriekš. Kā jūs zinat, jauniešiem ļoti bieži lielākā problēma ir atrast pirmo darbu. Jā, ir arī tādi, kas iegūst ļoti labu izglītību un viņi ir darba tirgu pieprasīti, bet pirmā darba pieredze ļoti bieži ir tieši tas, kāpēc jaunietis nolēma doties prom no Latvijas. Un tas, ko mēs gribam piedāvāt, un mēs aicinātu arī atbalstīt šo priekšlikumu, lai pēc tam arī komisijā to varētu izvērtēt, varbūt arī uzlabot, bet doma ir ārkārtīgi skaidri nodefinēta. Mēs visiem jauniešiem, sākot no 18 gadu vecuma, dodam iespēju vienu gadu strādāt beznodokļu režīmā. Tātad nav jāmaksā ne privātpersonai nodokļi, ne arī darba devējiem. Un tas būs arguments arī darba devējiem ņemt šos jauniešus darbā, jo tas būs arī lētāk. Protams, kāds teiks, jā, bet tas būs rops budžetā, ja šis jaunietis strādās bez nodokļiem. Nu, apmēram tā, viņam samaksās 1000 eiro un, protams, nodokļi netiek maksāti. Bet kur aizies šie 1000 eiro? Šos 1000 eiro viņš iztērēs Latvijā. Pirmkārt, viņš aizies uz kafejnīcu nopirkt kafiju, pēc tam kādu krosāniņu, pēc tam uz kīnu aizies, pēc tam uz teātri, pēc tam uz vēl kaut kur aizies. Vienkārši viņš iztērēs un valstī atgriezīsies caur PVN. Runai par to, tam jaunietiem būs vairāk naudiņas uz rokas. Ja gadījumā mēs to atbalstam, tad pirmkārt tas būs ļoti konkrēts solis, ka mēs sakam, mēs gribam, lai jaunieši nebrauc prom no Latvijas. Un es varu pateikt vienu piemēru. Kadreiz pie manas griezās viens jaunietis no laukiem. Nu, viņam tur nebija pat īsti pabeigta, pat vidusskolas izglītība. Gala rezultātā viņš atrada darbiņu aviācijas sektorā, viņš vienkārši lidmašīnas uzkopa. Bet izrādījās, viņam ir labas tehniskas zināšanas, pēc tam viņš sāka strādāt un palīdzēt tieši to tehnisko apkope, tad viņš ieguva papildus izglītību un gala rezultātā viņš pēc kāda laika aizbrauc arī uz ārzemēm, pastrādāja, bet viņam bija sapnis kļūt par pilotu. Un viņš sakrā to naudu ārzemēs, ieguldīja sevis izglītošanā un gala rezultātā viņš atgriezās jau Latvijā, un tagad viņš ir pilots. Bet galvenais jautājums, kā tad viņš varēja dabūt to darbu, par kuru cīnās ārzemēs daudzi citi? Tāpēc, ka viņam bija īsta darba pieredze Latvijā. Daudzi, kas neiegūšo pirmo darba pieredze Latvijā, viņi aizbrauc projām, viņi iegūs zināšanas pirmo darbu ārzemēs, un tā viņi paliek. Bet pirmais darbs tas ir tas, ar ko mēs varam piesaistīt šo jaunekli vai jaunieti šeit palikt Latvijā. Un tad, kad viņš jau gadu pastrādājis un darba devējs redz, ka šis jauneklis ir gana profesionāls, viņam var tikt piedāvāt iespēju jau strādāt normālā nodokļu režīmā. Mēs zinām, ka Polijā ir arī nosacījumi līdz kaut kādam vecumam, kur principā jaunieši saņem milzīgu atlaidi. Šis ir jautājums, ja šodien finanšu ministrija izskatīs, viņu uzreiz teiks, tie ir zaudējumi budžetam, bet mēs patiesībā piedāvājumu izvērtēt Tautsaimniecības komisijā, Finanšu budžeta komisijā šo jautājumu, izejot no cita aspekta. Cik Latvija zaudēs, ja jaunieši turpinās braukt projām, un cik Latvija iegūs, ja jaunieši paliks Latvijā. Tā kā, ja uzskatīsiet, ka komisijās, ka šis jautājums īsti, kas saka, Latvijai nav vajadzīgs, nu tad lemsiet pēc tam, bet būtu lūgums nenoraidīt un vienkārši izvērtēt komisijā, kādā veidā mēs šo jautājumu varētu risināt. Tā kā, godājumie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu kopīgās intereses, neatkarīgi no pozīcijas vai opozīcijas, ir dot iespēju jauniešiem palikt un strādāt Latvijā, nevis aizbraukt prom un neatgriezties. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies nav neviens runātājs, deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies! Nākamais deputāti. Deputāti Aināršs Lesers, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Zivtiņš lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par pieteicies runāt deputāts Aināršs Lesers.
Jā, kolēģi, es neatkārtošos, tas ir tas pats jautājums, jo ir sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tas vienkārši jāskatās paketē, tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies, pret pieteicies nav neviens runātājs, deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību, pirmais par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, ierosina nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ārējās sauzemes robežas infrastruktūras izbūves likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais ministru kabinets Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas Savienības fondu 2021-27. Gada plānošanas perioda vadības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Jā, nākamais. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Un mums ir par... nākamajā, jā. Labi. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlāns Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Dmitrija Kovaļenko, Igora Judina, Viktorijas Pučkas, Jekaterines Drelingas, Iļijas Ivanova, Jefīmija Klementjeva, Viktorijas Pleškāns, iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteikusies runāt Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt. Palīdzība cilvēkiem ar kredītiem man personīgi deva cerība par jūsu spēju domāt un rīkoties valsts labā. Mēs bieži izmantojam vārdus valsts drošība. Ko tas jums visiem nozīmē? Nerobežota vara vai tomēr tautā un valsts? Lētāka partija ir valsts drošība un tas ir neapstrīdām. Kolēģi, es aicinu atbalstīt grozījumus pievienot vērtības nodokļa likumu un nodot komisiju. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par minētā, par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 26, atturas 25. Likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies! Ziņojums par balsošanas motīviem. Viktorija Pleškāna, lūdzu.
Godātās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēgi. Par šo jautājumu škēpi ir lausti gadiem. Domāju, ka neviens no klatesošajiem nevēlas vēl vairāk saisināt Latvijas iedzīvotājiem dzīves dardzības slogu. Mēs visi zverējuši strādāt tautas labā. Šīs likumprojekts sekmētu gan ēnu ekonomikas apkarošanu zemkopība, gan popularizētu veselīgu dzīves veidu sabiedrība, gan uzlabotu vietēju ražotāju konkurentspēju veikala plauktos. Jau šobrīd PVN likme pārtikas precēm Latvija ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Vairums no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm, īpaši turīgākas, pārtikai piemēro zemāku pievienotas vērtības nodokļu likmi. Mēs, acimredzot, ejam pretējo ceļu. Koalīcijas plāns attiekties no samazinātas 5% PVN likmes Latvijā raksturīgiem dārzeniem un augļiem ir faktiski spļāviens sējā vietējiem zemniekiem, tirgotājiem un vietējai produkcija patērētājiem. Šo attiekšanas politiku drīz izjūtīs ik viens Latvijas iedzīvotājs. Šobrīd samazinātas PVN likmes pārtikai pastāv virkne Eiropas valstu un augstas inflācijas apstākļi likuši likmē atkārtoti pārskatīt. Kas liet šo darīt arī mums? Uzskatu, ka šo uz doto momentu visiem Latvijas iedzīvotājiem nāktu par labu mūsu piedāvātais risinājums likumprojekta grozīt pievienotas vērtības nodokļa likmi. Paldies!
Paldies! Nākamais Saeimas prezidijs ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts drošības apdraudējumu novēršanai, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Man vēl šodien no rīta bija saruna ar zinātņu doktoru, profesoru Ringoldu Balodi par šo jautājumu, izejot no juridiskā aspekta. Mēs runājam par Maskavas namu, bet patiesībā tam nav nozīme, par kādu namu būtu jābalso. Runa ir par juridisko aspektu, tātad tiesiskums, privāta īpašuma neaizskaramība un tā tālāk. Ja šodien vienkārši mēs pieņemsim šo lēmumu, tad gribu jums atgādināt, ka, piemēram, Latvija patreiz tiesājas par kādu citu tēmu saistībā ar baņķieri Guseļnikovu, kurš tur izlaupīja PNB banku. Un tur izmaksās mēs jau esam iztērējuši, jeb Latvijas valsts, vairāk nekā 4 miljonus. Kas attiecas par šo Maskavas namu, emocionāli es labi saprotu. Vajag nacionalizēt Krievijai visu, jo Krievija ir uzsākusi karu Ukraiņu. Bet, ja mēs skatāmies pēc būtības, tad kāds ir mērķis šī nama nacionalizācija? Latvijai trūkst name, Rīga ir pilna ar graustiem. Latvija nezin, ko darīt ar saviem namiem. Vairāk kārtīgi izsolē tika likts nams pašā pilsētas centrā, kurā ilgus gadus strādāja Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība. Negribēja neviens iegādāties. Beigās iegādājās knapi par 2 miljoni namu, pašā pilsētas centrā. Šis ir nams, kur iepriekš bija dzelzceļnieku kultūras klubs. Tur ir notikuši dažādi kultūras pasākumi. Ja no drošības aspekta šajā namā notiek pulcēšanās un tur pulcējās pretvalstiski elementi, tad man rodas jautājums, kāpēc drošības dienas nav aizturējušos cilvēkus. Neatkarīgi no tā, kurā vietā notiek pulcēšanās, ja tā ir pretvalstiski apdraud valsts drošību, tad attiecīgi ir jārīkojās un šādi cilvēki ir jāaiztur, jāsoda, jāliek cietumā un tā tālāk. Bet mēs runājam par namu. Nu, nacionalizēs namu, kā es saku, būs tiesvedība, Eiropas tiesu struktūrās noteikti Latvija atkal zaudēs un būs spiesta par to maksāt, bet pats galvenais, neviens to namu nepirks, tas nams stāvēs tukšs, mēs jau šodien varam pieņemt lēmumu arestēt namu, uzlikt vienu policistu, un neviens tajā namā netiek. Bet problēma ar to, ka cilvēki kaut kur pulcējās, nu viņi pulcēsies Pļavniekos, Purciemā, Boldarājā, kādā Rīgas centrā, tad ko notiks? Ja kāds sapulcēsies, mēs nacionalizēsim nākamo namu. Man ir tāda sajūta, ka tā ir tāda tā priekšvēlēšana retorika, lai parādītu, kā Latvija cīnās pret Krieviju, nacionalizēt māju. Tam nav nekāda sakara ar drošību. Šo namu Latvijai nevajag. Paskatīties, cik gadus Latvijas valsts nezin, ko darīt ar bijušo Čekas māju, tā saucamo Stūra māju. Viņa stāv tukša. Tas ir grausts, ja tas ir fasāde it kā ir atremontēta, bet iekšā nekas nenotiek. Tātad domai par to, kas notiek namā, nav nekāda sakara ar pašu nama nacionalizāciju, uzliekam arestu. Un ja gadījumā mēs gribam vērsties likumīgi un nacionalizēt Krievijas pilsoņiem, jeb valstī piedarošos īpašumus, tad es gribētu piedāvāt, kā to teica arī Lukaševičs kundze, tā es pamanīju tur Briselē, ja es nemaldos, kad vajag Eiropai vienoties par to, ka vajag nacionalizēt. Nu tad vienojamies ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, Briseles līmenī pieņemam vienotu lēmumu un tad nacionalizējam visu, ja tāds ir kopīgais lēmums sakarā ar to, ka mēs gribam sodīt Krieviju. Šodien šis ir precedents un tas, ko es vēlos pateikt, kā notiek tiesvedībās. Ja gadījumā mēs pieņemsim šo lēmumu attiecībā pret vienu namu, neatkarīgi no tā, kam pieder, tad nākamajās tiesvedībās šāds pats precedents var notikt arī ar citiem namiem, ar citiem īpašumiem. Tā kā mēs šodien nebalsosim par šo priekšlikumu, jo no juridiskā aspekta viņš nav korekti sagatavots, tad jāveido kāds īpašs likums un tā tālāk, bet vislabākais, tad, ja mēs gribam nokļūt pie Krievijas īpašumiem, tad Briselē panākt vienošanos, lai visa Eiropas valsts pieņem šo lēmumu. Tā kā godājumie kolēģi, es saprotu, ka vairākums ir nolēmis pēc pārliecības balsot, bet es aicinu tos juristus, un, kas ir partijās, frakcijās un arī Saeimā, izvērtēt tieši no juridiska aspekta šo lēmumu. Paldies!
Paldies, pārpieteicies runā deputāts Jānis Dombrava.
Godātā Saeima, 2022. gada 24. februārī Krievijas federācija uzsāka neprovocēt pilnmērogu militāro agresiju Ukrainas teritorijā, tādējādi būtis padziļinot starptautiskās drošības problēmas arī mūsu reģionā, sagraujot pašas Krievijas federācijas kā atbildīgu un uzticama partneru reputāciju un negatīvi ietekmējot drošību visā pasaulē. Latvijas Republikas Saeima jau ar saviem 2022. gada 21. aprīļa un 11. augusta paziņojumiem ir vērsus uzmanību uz to, ka Krievijas federācija īsteno genocīdu pret Ukraiņu tautu un savu politisko mērķu sasniegšanas nolūkos vērš pret civilu iedzīvotājiem vardarbību, kas atzīstam par terorismu. Līdz ar to Saeima Krievijas federācija ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti. Krievijas ietekmes aģenti veic informatīvo propagandas karu, kas attaisno Krievijas iebrukumu un veikto karu Ukrainā, tai skaitā tādos informācijas kanālos, kuriem var piekļūt Latvijas iedzīvotāji. Tādējādi Krievijas sekmē arī daļas Latvijas iedzīvotāji maldīgi priekšstatu par patiesiem notikumiem Ukrainā. Krievijas ietekmes aģenti regulāri īsteno kiberuzbrukums Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūrai. Šis likums paredz valsts mērķtiecīgu nepieciešama samērīga un pasaisargājošai demokrātijas principam atbilstoša rīcība, ar ko tiek izbeigta Latvijas valstī naidīgu, kaitniecisku un bīstam politisko ideju un aktivitāšu koncentrāciju un atbalstu vietas pastāvēšanu. Valsts drošības dienesta iegūtā un apkopotā informācija apliecina, ka Maskavas nams jau kopš dibināšanas ir darbojies kā Krievijas atbalsts punkts dažādām Krievijas īstenotām un pret Latvijas Republikas interesēm, vērstām ietekmes aktivitātēm. Pirmkārt, Maskavas nams bija uz galvenā vieta Latvijā Krievijas tautiešu politikas un vēsturiskās atmiņas pasākumu rīkošanai un to aktivitāšu atbalstīšanai. Otrkārt, Maskavas nams nodrošinājis infrastruktūru un nepieciešamo administratīvo atbalstu personām un organizācijām, kas īsteno līdzdarbojas vai citādi atbalsta Krievijas ietekmes pasākums pret Latviju un kuru darbībā saskatāms pazīmes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotai agresīvai ārpolitikai. Treškārt fiksēts, ka Maskavas nama darbības ir pielīdzināms informatīvā tostarp propagandas atbalsts sniegšanai Krievijai. Visbeidzot, kopš Krievijas pilna mēroga uzsāktās militārās agresijas Ukrainā pagājušā gada februārī, Krievijas ārpolitikas prioritātes nepārprotami tikuši pakārtotas tās militārajiem mērķiem. Krievijas varas institūciju, darbību tautiešu politikas un informatīvās ietekmes jomā kļūst nesaraujami saistīta ar iespējumu labvēlīgu apstākļu radīšanu, Krievijas īstenotai militārai agresijai un kara noziegumu attaisnošanai. Iepriekš izklāstītie apsvērumi ļauj secināt, ka Maskavas nam ilgojcīgi izvērstās aktivitātes ir acīm redzam vērsts pret Latvijas valstiskumu un demokrātiskas valsts iekārtas pastāvēšanu, kā arī Latvijas pilsoniskās sabiedrības, kurai ir vienota izpratne par pamatvērtībām un vēlmi redzēt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku tiesisku un rietumu pasaulē piederīgu valsts stiprināšanu. Šādos apstākļos Latvijas Republikai kā demokrātiskai un tiesiskai valstī ir pienākums veikt īpašu pašaizsargājošas demokrātijas pasākums un ir jābūt gatavām, ka daži no to tiesībām var tikt ierobežots, lai mazinātu valsts drošības apdraudējumu un garantētu valsts demokrātiskās iekārtas noturību, stabilitāti un efektivitāti. Nav pieļaujams, ka personas savas tiesības izmanto ļaunprātīgi, lai vērstos pret Latviju kā demokrātiskas un tiesiskas valsts eksistenci. Pretējā gadījumā tiktu apdraudēta Latvijas suverēnā tautas grib dzīvot demokrātiskā un tiesiskā valstī ilgspējīgi īstenošana. Tāpēc ar šo likumprojektu tiek noteikts, ka īpašuma tiesības tiek nostiprināts uz valsts vārda. Viena lieta ir skaļi saukļi, cita lieta bija iedērt ideju juridiskā tekstā, par ko visi varētu vienoties. Negāja viegli, bet esmu gandrīts, ka vēl laikā, kad vadīju Saeimas Nacionālās drošības komisiju, sadarbībā ar tieslietu ministri Lībiņu Egneri, vadošajiem juristiem, komisijas darbiniekiem un speciālistiem no iestādēm, izdevās deputātu projektu pilnveidot līdz likumprojektam, kurš šodien tiek izskatīts. Pieņemot šo likumprojektu, Latvija būs viena no pirmajām valstīm Eiropā, kur apliecinās, ka demokrātiskas valsts spēja rīkoties izlēmīgi, lai aizsargātu savu valsti pret agresoru. Aicinu atbalstīt Saeimas Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējumu novēršanai, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 11 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais deputāti Aināršs Lesers, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš ierosina iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem ir iebildumi. Par pieteicies runāt pret, pieteicies runāt Andris Šuvājevs. Paldies.
Priekšsēdētājs kundze, deputāti, es patiesībā vēlējos pateikt paldies deputātiem un Latvijas pirmajā vietā. Es uzskatu patiesībā, ka šī ideja tik tiešām ir apsvēršanas vērta. Vienīgais iemesls, kāpēc es šajā gadījumā atturēšos, aicinu arī savu frakciju atturēties, ir primāri saistīts, protams, ar to, ka valdībā koalīcijā mēs šobrīd jau aktīvi strādājam pie būtiskām nodokļu izmaiņām, bet es vēlējos tikai norādīt, kāpēc, manuprāt, šāda veida idejas ir vērts, par šādām idejām ir vērts diskutēt, tie ir divi iemesli. Viens tiek skaidri identificēta sociālā riska grupa. Mums līdz šim Latvijā nodarbinātības politika, manuprāt, ir bijusi pārāk tiešām neaktīva. Mums nav bijušas svaigas, radošas idejas par to, kā noteiktām sociālā riska grupām palīdzēt integrēties darba tirgu Un tas ir, manuprāt, labi, ka mēs politiski nosakām, kuras ir tās grupas, un, manuprāt, jaunieši viennozīmīgi ir viena no tām grupām, ka mēs vēlamies pievērst uzmanību. Otrs iemesls, kāpēc šādas idejas ir vērts apsvērt, ir tieši tā iemesla dēļ, ka arī līdz šim nodokļu politika, šie fiskālie instrumenti, arī nav tikuši pārāk saistīti ar nodarbinātības politiku, un neesam centušies saprast, kā mēs varam sasaistīt mūsu nodokļu sfiras ar šādu veidu sociālā riska grupām, lai tad viņus integrētu, piemēram, darba tirgū, kas ir ļoti skaidrs politiskais mērķis. Pēc konceptuāla ideja, manuprāt, tiešām ir diskusijas vērta. Varu tikai pateikt, no progresīvo puses mēs pavisam noteikti šādu ideju vēlēsimies aktualizēt arī nodokļu darba grupā, kas attiecīgi šobrīd strādā koalīcijas līmenī. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 8, atturas 43, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Nākamais. Deputāti Aināršs Lesers, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš lūdz iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, ierosina nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 7 atturas 44 likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Deputāti Jānis Grasbergs, Edgars Tavars, Aleksandrs Kirštens, Lauris Lisbovskis, Raivis Dzinters, Jānis Vitenbergs, Edgars Putra, Edvards Smiltēns, Nauris Puntuls, Māris Kučinskis iesnieguši lēmumu projektu par Latvijas Republikas apņemšanos nepievienoties Eiropas Padomes konvencijai par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Pret pieteicies runāt Edmunds Cepuri. Jā. Ja deputātiem ir iebildumi, tad ir līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Un pret ir pieteicies runāt Edmunds Cepurīts, lūdzu.
Jā, kolēģi, redzot iesniegšo priekšlikumu, saprot, ka labējiem politiskiem spēkiem ir ļoti liela vēlme diskutēt, debatēt par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Un es varu jums apsolīt, jums nav nepieciešams iesniegšos priekšlikums darba kārtībā. Jums būs iespēja debatēt par Stambulas konvencijas ratificēšanu. Un šeit es vēlējos norādīt, ka šis lēmuma projekts tomēr ir būtiski atšķirīgs no tā, ka mēs vienkārši lemt vai ratificēt vai ne Stambulas konvenciju, ar to, ka tā atbalstīšana, aicinu visus pievērst uzmanību šajā balsojumā, un jūs atbalsts principā aicinātu padarīt Latviju par vienīgo Eiropas Padomes valsti, kas šajā stadijā būtu atsaukusi savu parakstu no Stambulas konvencijas un tās mērķiem, kas vairumā Eiropas tiek tulkoti kā mazināt vardarbību pret sievietēm, mazināt vardarbību ģimenēm. Un tas mums ielikt ļoti interesantā valstu kategorijā, kurā ir radniecīgākās būtu Azerbaidžāna, Turcija, Krievija, jo, piemēram, Krievija jau 2011. Gadā atteicās parakstīt Eiropas Padomes sagatavoto konvenciju, atsaucoties uz nespēju to savienot ar Krievijas kultūru un tradīcijām. Un līdzīgu narratīvu Kremļa dezinformācija ir aktīvi izplatījusi arī daudzās citās valstīs. Atšķirībā no Krievijas, Latvija ne tikai joprojām ir Eiropas Padomes dalība valsts, bet šobrīd arī prezidējušā valsts, pēc lielā mērā ir šobrīd uzmanības centrā. Un šeit ir tā atšķirība šeit iesniegtajam lēmumu projektam un jūsu vēlmei papildus debatēt par to. Es ļoti aicinu visus deputātus, kas jūtas piederīgi Eiropas vērtību telpai, rūpīgi apsvērt Vai jūs vēlaties raidīt šādu signālu, kas vairumā valstu tiktu tulkots tā, neatkarīgi no tā, ko jūs varētu debatēt vai citur teikt, vairumā valsts tiktu tulkots, ka Latvija neuzskata vardarbību ģimenē par problēmu. Un pavisam nedaudz atskatoties zinicitīvas, radniecīgas inicitīvas ceļu, ko mēs izskatījām, ārlietu komisijā tur piedalījās organizācijas, kas ikdienā strādā ar atbalstu sniegšanu no vardarbības cietušajiem biedrības Kalbas un Centrs Marta, tika skaidri nodots no šīm organizācijām, ka atbalsts vardarbības mazināšanai ir vienādojums ar atbalstu Stambulas konvencijai šo organizāciju, pēc šo organizāciju domām. Un tieši tas ir skatījums, kas ir izriet no Stambulas konvencijas tvēruma, nekas vairāk un nekas mazāk. Tikai arī apspriest šie fakti, ka Latvija pēc Eiros tad datiem ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā, kur sievietes ir nogalinājis viņu partneris, ka Latvija ir augstāka tolerants pret vardarbību pret sievieti kā vidē Eiropas Savienībā. Un šeit es tiešām aicinātu vienkārši arī visā Saeimas kopumā, ne tikai komisijas deputātiem, aicinātu ieklausīties tajā, kas mums tika komentēts šeit no šīm organizācijām, ka pievienošanās Stambulas konvencijas tvērumam sniegt tādus rīkus, kuriem nav alternatīvu bez pievienošanās šai konvencijai. Citējot, ka konvencija centralizēti apkopo, analizē un skaidro visu ratificējošo valstu problēmas un centienus vardarbības jautājumu risināšanā, un mēs neesam patstāvīgi tik spēcīgā līmenī adresēt vardarbības jautājumus, mums vajag kvalitatīvus un kopīgas mērķus un uzdevumus, lai sasniegtu rezultātu, tā arī ir tiesiski un zinātnīs korekta pieeja. Pie šī balsojuma es vienkārši gribēju uzsvērt, ka šīs ir organizācijas, kur darbs sākas, strādājot ar vardarbībā cietušajiem, tad, kad politiķi nav izdarījuši savējo. Tāpēc aicinu tiešām cienīt šo darbu, ieklausīties šo organizāciju nepārprotamajos aicinājumos un atbalstīt Stambulas konvencijas ratificēšanu. Tāpat aicinu pievērst uzmanību tam, ko minēja runas sākumā, ka šis lēmuma projekts ir būtiski atšķirīgs no tās diskusijas, kas mums būs par konvencijas ratificēšanu. Šeit tie ietvertie signāli ir ar daudz, daudz negatīvāku pieskaņu Latvijas tēlam. Paldies!
Paldies! Bār pieteicies runāt deputāts Jānis Grasbergs.
Labdien, kolēģi! Mēs jau pagājušajā sēdē par šo jautājumu runājām, un es domāju, ka iepriekšējais runātājs arī izgaismoja šīs te lietas, pēc kā tad, es gribētu teikt, jūs dzenaties, un arī šis te progresīvo pārstāvis, ja, kad, kas ir tā patiesā vēlme un būtība. Šodien mēs redzam, ka no Stambulas konvencijas Latvijas likumdošanā ir ieviesta aptuveni 97%. Kas tad ir atlikušie 3%? Ja, un kas tad ir tās argumenti, kādēļ mums konvenciju vajag? Arī šajā iepriekšējā runā es nedzirdēju patiesās lietas, kas mums būtu jādara. Bet mēs dzirdējām par Kremļa šiem te neratīviem, ja, kur es tiešām 4 gadus esmu dzīvojis Padomju Savienībā. Bet nu no tā maz ko atceros. Un diez vai Kremļa neratīvs uz manīm kā iedarbotos. Un vērts spētu man ietekmēt. Bet es redzu to, ka mēs neteramies pie lietas būtības. Kāpēc mums vispār ir, teiksim, nepieciešams šīs te lietas un kas mums būtu jāizmaina un jādara. Un es arī neredzu to, ka šie kaislīgie aizstāvi, ka mums šo Stambulas konvenciju vajadzētu par to arī runāt. Jo šajās te, kas jau mums ir izdarīts, ir principā likumdošanas bāze, kur mums ir jāizmanto, lai mēs sāktu rīkoties. Un patiešām, jā, mums parakstot, ratificējot, šeit būtu organizācija klāt esoša, kura tad mums norādītu uz lietām, nu, ko mēs nedaram. Un kas tad ir šīs te lietas, kas mums būtu jāievieš? Un šīs te lietas es gribētu redzēt arī šajā te budžeta projektā, nu, ko tad esat apstiprinājuši, ielikuši, kad nākamajā gadā mums tas parādīsies. Jo, diemžēl, šajā gadā, kad mēs uz laiku jūtām šo te spiedienu, uz šo te ratificēšanu, ka tad mums viss uzreiz labi paliks, ja, nu, nemanījām ne no labklājības ministrijas virzību, ja, kad būtu mums jānovirza būtiski naudas līdzekļi pašvaldībām, lai viņi izveidot šos anonīmos krīzes dzīvokļus, ja, tie ir tie 3%, kas nav izpildīti. Tad rehabilitācijas centri izveida no seksuālas vardarbības cietušām personām, jo mums ir pa kādam centram, bet tas ir pa maz uz mūsu iedzīvotāju skaitu un arī uz mūsu tā kā izklājumu, ja, cik mēs esam blīvi apdzīvoti. Tāpat tās specializētas apmācības policistiem, tiesu sistēmas darbiniekiem, sociālajiem dienestiem, efektīva starp institūciju sadarbības mehānismu izveida, ja, kad visi zin, ko, kurš dara, un pieejami specializēti pakalpojumi cietušajiem visās pilsētās. Tas būtu tas, kas ir nepieciešams. Un protams, kad arī no šīs te procedūras un prevencijas puses, ja, kad, lai mēs patiešām izskaustu šo te recidīvu, kad varmākas sūta ziņas un neļauj cilvēkiem mierīgi dzīvot, un tad ir jābūt šīm te GPS izsakošanas sprādzēm, kad skaidri policija jau pirmkārt jau saņem signālu, ja, kad varmāk ir pietuvojies pārāk tū un var ātri rēģēt, un kad mums mēs neaizējam līdz tādiem jau letāliem gadījumiem, un kur vēl ir visādākas trakas lietas, ko varam dzirdēt. Un arī šie te argumenti, ja, visu laiku viņi izskan, kad ratificēšana bojās starptautiskos, kad neesam ratificējuši bojās starptautisko prestižu, ko domās citas valstis, kā tas izskatīsies, es aicinu domāt par sieviešu, meiteņu, priedzīvotāju aizsardzību. Nevis par to, kā tas izskatīsies. Un tas ir tas, kas arī izskan. Un tad no šiem te 3%, es nosaucu 2,5%, bet paliek 0,5%. Un tas 0,5% ir šie te ideoloģiski uzlādētie panti par dzimtēm, aplamiem dzimumiem un cilvēku grupu izdomātiem konstruktiem, kas tikai vairo šķelšanos un īstenībā, kas vairo tieši šo te agresiju sabiedrībā. Mēs jau šobrīd redzam, ka šīs dzimtas ideoloģijas cenšas ienest pa sēdes durvīm. Tāpēc es aicinu, kad neļausim iet pa parādes durvīm, kādēļ mums vispār būtu jāatver šīs parādes durvis, jo ratificējot mēs to arī izdarīsim. Tādēļ es saku, mums nav jāratificē, bet jāķerās pie šīm lietām, lai mēs ieviestu konkrētas darbības, konkrētas uzdevumus, mēs viņus varam nodefinēt, kas ir jāveic, lai šo te vardarbību mazinātu. Un nemāniet sevi, to es vairāk priekšreizē es saku, nemāniet sevi un cilvēkus, ka kādām pievienotām atrunām būs kāds juridisks spēks. Tāda juridiska spēka tām nav. Un patiesam vēlme palīdzēt vai izlikšanās. Tas ir tas jautājums, ko es uzdodu katram vienam, kas ir šis skaistīgais aizstāvs.
Laiks.
Un kādu spēli jūs spēlēt? Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par Latvijas Republikas apņemšanos nepievienoties Eiropas Padomes konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 41, atturas 10. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja sēdes darba kārtībā nākamajā nav iekļauts, vai deputātiem ir priekšlikums par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Nav. Tad priekšlikums ir noraidīts. Paldies. Nākamais lēmuma projekts par mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegtais lēmuma projekts par 10692 000 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelti 22. augusta vienošanos par grozījumiem imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, vai deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Tātad deputātiem iebildumi nav, ir iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Nākamais mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniegus lēmumu projektu par 19966 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā ir iekļauts. Paldies, līdz ar to mēs esam izskatījuši šo sadaļu. Nākamā ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Jāņa Priedes apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomas locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījāmā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie deputāti, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 11. oktobra sēdē tika skatīts jautājums par Jāņa Priedes apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomas locekli. Un komisija nolēma atbalstīt Jāņa Priedes apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andris Šuvajos.
Sveiki. Vēlreiz, kolēģi, tā kā, protams, jautājums skar fiskālo disciplīnu, tad vēlējos tikai izteikt pāris domas no savas puses. Mēs, protams, atbalstīsim Jāņa Priedes apstiprināšanu fiskālās disciplīnas padomes locekļa amatā. Vēlējos tikai arī Priedes kungu aicināt pievērst uzmanību vismaz diviem jautājumiem. Viens, fiskālā politika šobrīd ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā ir pārmaiņu priekšā, un es uzskatu, ka fiskālajai disciplīnas padomē ir ļoti svarīgs uzdevums priekšā, un tas ir būt pirmkārt atvērtiem dažādiem aspektiem, kas skar šo jautājumu līdz šim Latvijā. Kā es vairāk kārtīgi esmu norādījis no šīs tribīnes, manuprāt, šī diskusija vai debata par fiskālo politiku ir bijusi pārāk vienpusēja, un es redzu, ka fiskālā disciplīnas padoma patiesībā var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu ne tikai analīzes veikšanā, ko, manuprāt, šī padoma dara tiešām ļoti labi, bet arī dažādu perspektīvu ienašanā. It īpaši ņemot vērā, ka tieši šobrīd Eiropā diskusijas par to, kādam ir jābūt jaunajiem fiskālajiem rāmim, uzņem aizvien lielākus apgriezienus, un tur nav noteiktas viennozīmīgas pozīcijas to, kādam ir jābūt šim rāmim, politika spēlē savu lomu. Un es aicinātu arī mūsu deputātus nekad neaizmirst, ka tieši fiskālās politikas jautājumā un tieši fiskālās disciplīnas jautājumā politika ir nozīme. Un, manuprāt, mums ir jāskatās uz to, kādas ir Latvijas intereses ne tikai Eiropas kontekstā, bet arī tieši nacionālajā. Un jāskatās, vai ir valstis Eiropā, kur patiesībā mums arī, kas mums varbūt sabiedrotie attiecībā uz iespējamo pozīciju maiņu, manuprāt, tādas ir. Otrs novēlējums ir būt līdz ar to arī kritiskam attiecībā uz to, kādu politiku ir bijusi līdz šim. Manuprāt, tuvākajos gados ir īpaši brīdī, kad Latvija vēlās īstenot vērienīgas pārmaiņas tautsaimniecībā attiecībā uz klimata neutralitātes sasniegšanu, CO2 emisiju samazināšanu, attiecībā uz publisko pakalpojumu, adekvātu finansēšanu. Fiskālai politikai neizbēgam ir jāspēlē svarīga centrāla loma, un atkal, manuprāt, fiskālās disciplīnas padome ar savu ekspertīzi var nākt un piedāvāt dažādus scenārijus, variantus, kā šos politiskos būtiskos mērķus sasniegt. Tāpēc vēlējos tikai vēlreiz apsveikt Jāni Priedi jaunajā amatā un noteikti ceru uz veiksmīgu sadarbību. Paldies.
Debates slēdzu.
Tāpēc Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt dot šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Priedes apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāris 76, pret 10 atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Jāni Priedi ar ievēlēšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 11. oktobra sēdē tika skatīts jautājums par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Un komisija nolēma atbalstīt un ieteikt Saeimai apstiprināšanai deputātu Raimundu Čudaru par Saeimas pārstāvi pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvi apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 10 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, apsveicam. Nākamā sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi. Skatām likuma projektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Komisijas trešo lasījumu priekšlikums nav saņēmusi. Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 19 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma kredītu reģistra likumā. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Vērs.
Augsta godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ļoti labi strādājas otrajā lasījumā, arī Saeima labi balsoja otrajā lasījumā, līdz ar to neviena priekšlikuma trešam lasījumam nav un aicina atbalstīt likuma projektu grozījuma kredīta reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma kredīta reģistra likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1 atturas 7. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Tātad skatām grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā trešajā lasījumā. Ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais – tieslietu ministrs Ines Slībiņas Egneres priekšlikums, komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un trešais – tieslietu ministrs Ines Slībiņas Egneres priekšlikums, arī komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Jā, un komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts par likuma par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli atzīšanu par spēku zaudējušu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs, pirmais lasījums.
Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi, Tautsaimniecības komisijā skatījām likumu par Skultes terminālu, kurš, kā jau mēs saprotam, ir zaudējis aktualitāti galvenā iemesla dēļ, kad šis likums nosaka termiņu, kurā nav izpildāms. Tāpēc ir skatījām 18. oktobrī sēdē, uzklausījām arī drošības riskus. Šī apstiprinājās, ka mums nav problēmas ar drošības jautājumiem. Un ir īpaši tāpēc, kad mūsu dabas gāzes krātuve ir piepildīta vairāk par 80%, un mums ir pietiekoši droši pieslēgumi, ar kuriem var nodrošināt jau esošo gāzes patēriņa un vajadzības. Un arī, dzen, uzklausījām koneksus, kurš paskaidroja to, ka, diemžēl, nu, diemžēl, bet patēriņš ir kritisks kopš pagājušās ziņas par 20%, un nav atjaunojušies patēriņš daudzas pilsētas ir diversificējuši savu siltuma apgādi, ieviešot šķeldus, katlus, un rezultātā šis patēriņš arī neatgriezīsies tajā apjomā, un arī, dzen, ņemot vērā mūsu klimata mērķis iet prom no fosilās kurināmā, šim patēriņam arī nav pamats kāpt. Tāpēc šī termināla šī brīža nepieciešamība jau nav, tāpēc, ka valsts jau ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Paldisku, ar Igaunijas terminālu, kurā mums šīs te jaudas ir pieejamas un nepieciešamas. Tāpat kā Latvija Energo ir noslēdzis ar 10 gadu līgumu ar Klaipēdas terminālu. Tad, un...
Paldies, uzsākam debates, kā pirmais debatēs pieteicies runāt Ainārs Šlesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, pilnībā atbalstu to, ko teica kolēģis Kulbergs, bet dažas lietas, ko es gribētu papildināt attiecībā par šo konkrēto jautājumu. Mēs atceramies, kādā veidā šis jautājums tika pieņemts, kas viņu lobēja, bet tas ir pilnīgi normāli, ka ir kaut kādas lietas, kas ir tiek lobētas, bet svarīgi, vai tas gala rezultātā valstī rada pievienoto vērtību un vai tas ir pozitīvs projekts. Attiecībā par šo projektu mēs varam spriest tikai un vienīgi no tās informācijas, kas bija pieejama medijos pēdējo gadu laikā. Vakar, tad, kad Tautsaimniecības komisijā piedalījās arī drošības iestāžu pārstāvji, pārstāvis, kuram es uzdevu jautājumu, es teicu, nu, bet kas, vai var pateikt informāciju par tiem ieviesējiem, kas bija plānojuši ieviest, vai par viņiem ir informācija. Viņi saka, mēs pārbaudījām neko sliktu, mēs pateikt nevaram. Es saku, nu, tad pasakiet varbūt kaut ko labu. Nē, arī labu neko nevaru pateikt. Bet stāsti par ko? Savā laikā šo projektu mēģināja pasniegt kā Latvijas drošības nostiprināšanas projektu, kad savu šo projektu mēs jutīsimies drošāk. Kā teica Kulbergs, tad, kad gāzes patēriņš ir samazinājies un cenas ir samazinājušās, tad, protams, šī projekta pirmsākumos tā galvenā doma bija tāda, ka viens starpnieku uzņēmums, kuram nav ne naudas, ne zināšanu saistībā ar LNG terminālu biznesu, viņi gribēja dabūt garantijas no valsts, kur vai nu Latvija Energo, jeb kāda cita institūcija garantē šos visus pieslēgumus, garantē, ka nopirks vēl pa fiksētu cenu, kur principā starpnieku uzņēmumam iedod šīs garantijas, tad viņi aiziet vienkārši uz jebkuru investīciju fondu un saka, mums vajag tik un tik naudas, jo mums valsts garantē neatkarīgi no tā, par kādu summu mēs piegādāsim to gāzi, te formula, mums ir fiksēta peļņa un projekts ir drošs. A kāds sakars ar Latvijas drošību, kāds sakars ar to, ka šis projekts garantētu Latvijas iedzīvotājiem vislētāko tarifu? Nē, tur bija visdārgākais tarifs, galvenais, ka starpnieku uzņēmumu tas bija izdevīgs. Jautājums ir tāds, vai LNG termināls vispār Latvijai nav vajadzīgs? Es šodien nevaru apgalvot, iespējams, ir vajadzīgs, bet šādu terminālu nevar veidot nezinām starpnieks ar apšaubāmu reputāciju, kurš grib dabūt garantijas no valsts. Šādu projektu varētu realizēt kas, ja tas būtu nepieciešams Latvijas drošībai. Piemēram, kāds nopietnas uzņēmums no Amerikas Savienotām valstīm, nevis starpnieku uzņēmums no Amerikas valsts, bet strateģis, kurš nodarbojas ar LNG biznesu, kurš par savu naudu uzbūvē terminālu bez jebkādām garantijām, jo viņi zina, ka viņi spēs piegādāt lētāku tarifu Latvijas tirgum, jeb šim Baltijas tirgum, tāpēc, ka viņi ir strateģisks partners, tāpēc, ka mums ir Inčukalna dabas krātuves. Tikpat labi, tā var būt piemēram Katara, kura arī, kuriem ir dabas gāze, viņi iegulda savu naudu, valsts neko negarantē un viņi dzen cenu uz leju, lai patērētājiem beigās būtu lētāka cena. Jo mūsu intereses ir, lai būtu apkure ziemā un lai iedzīvotājiem būtu lētāks tarifs, nevis garantija par to, ka būs gāze par visaugstāko cenu. Norvēģija arī, viņiem ir dabas gāze daudz, arī viņi varētu nākt un piedalīties. Līdz ar to valdības pārstāvi jūs varat izvērtēt šīs iespējas aicināt strateģiskos partnerus, bet šādā projektā nevar piedalīties viens starpnieks, kuram nav ne zināšanu, ne naudas, ne arī ir skaidrs zināms, kas ir šis uzņēmums. Par to jau ir tas stāsts. Tātad šāds uzņēmums noteikti nākotnē var tikt realizēts, bet tam ir jābūt cauri īstu strateģisko partneru. Un es teiktu tā, ka man šķiet šajā jaunajā ģeopolitikā, nu, visdrīzāk šādā projektā būtu jāpiesaist Amerikas Savienotās valsts. Nu, iespējams, Norvēģija vai ne. Tām jābūt NATO dalību valstīm. Tas man šķiet būtu pat vēl pareizāk. Bet tad valdība varētu mērķtiecīgi vienkārši griezties pie konkrētajām valstīm. Bet kā jau es saku, tas ir valdības pienākums un atbildība izvērtēt visus šos aspektus. Bet galvenais ir tas, ka šāda līmeņa projektu nevar ne šo, ne arī kādu citu uzticēt starpniekiem, nezināmiem, kas vienkārši grib nopelnīt. Tā bija blēdība no pirmās dienas, ko Bordans ar Jurašu dzina cauri. Nu, tur vienotībai bija absolūtais mazākums iepriekšējā valdībā, un tā viņi izdzina cauri. Tāda ir šī projekta vēsture. Tā kā es aicinu virzīties uz priekšu, izbeigt šito te iesākto blēdību, un ja gadījumā ir vēlme valdībai atgriezties enerģētikas ministrija lūdzu nāciet, bet tad jābūt tiešām, mēs varam arī Saeimā nobalsot ne tikai par kaut kādu atsevišķu likuma projektu, ja? Ja būs nepieciešams pieņemt lēmumu par strateģiskā partnera piesaisti, bet tad jābūt konkrētam vārdam zināmam, kas ir šis strateģiskais partners. Un tad, protams, mēs varam pieņemt likumu un arī tur valsts uzņēmumi, kas var nodarboties ar investīcijām infrastruktūrā, var piedalīties, bet mēs zinām, ka tā būs tiešām Latvijai papildus nodrošināta drošība, nevis kaut kāds vienkārši starpnieks, kurš grib nopelnīt. Tā kā paldies par uzmanību un aicinu atbalstīt un virzamies uz priekšu. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Skaidrīte Ābrama.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģis, kolēģi. Kulbera kungs un Šleser kungs runāja vairāk par tādiem ekonomiskajiem aspektiem attiecībā uz dabasgāzes, vispār enerģētisko resursu piegādēm un arī par drošības jautājumiem. Es gribētu precizēt, ka ir vēl viens cits arī infrastruktūras drošība, jā, infrastruktūras fiziskā un kiberdrošība, un tālāk mēs arī šo nedēļu izmantojām, par ko pirms nedēļas bija milzīgs satraukums radīts, ka lēmuma projekts par likuma atzīšanu par spēku zaudējušu vispirms tika ielikts Saeimas sēdē, pēc tam izņemts, bet es pie tā nekavēšos. Tātad vakar mums bija tiešām unikāla, kolosāla iespēja tikties ar Valsts drošības dienesta pārstāvi, un mēs apspriedām, jā, pirmkārt Baltikonektoru gadījumu, kā tas ir bijis iespējams, jā, un kā tas vispār var būt iespējams, ka kaut kas tiek spridzināts. Mēs daudz runājam arī par Inčukalna dabasgāzes krātuves aizsardzības jautājumiem, drošības aizsardzības jautājumiem, bija arī Konexus pārstāvis kā pārvaldītājs. Un, protams, Valsts drošības dienas jau arī pēc Nord Stream, lasot arī gada pārskats, jau ir apjauts, ka šie riski kļūst aizvien lielāki ģeopolitiskā stāvokļa, kad šie riski jau kļūst aizvien lielāki, un tiešām mēs to apmēram pirms nedēļas arī piedzīvojām. Un es domāju, ka ļoti svarīgi arī, ka sabiedrība gūst pārliecību, ka mūsu valsts drošības dienesti apzinā šos riskus, proaktīvi rīkojas, sadarbojas ar infrastruktūras pārvaldītājiem. Un, principā, es, nu, man vakar radās pārliecība, ka mēs varam būt tiešām droši, un apgalvot, ka Valsts drošības dienests un citi visi, jo tās ir dažādas kategorijas atkarībā no infrastruktūras nozīmīguma un iespējamiem riskiem, ka tas viss tiek pārvaldīts un uzraudzīts. Tas arī tas, ko es jums gribēju pateikt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotais saraksts atbalsta likumu par skolas sašķirinātās dabas gāzes terminālu atzīšanu par spēku zaudējušu. Faktiski apvienotais saraksts arī aicināja no jau iepriekšējās valdības vadītāju Kariņa kungu no jaunās vienotības šo jautājumu risināt jau iepriekšējā valdībā, izbeigt jau šo likumprojektu labu laiku iepriekš. Jo mēs neatbalstam, kad privātā infrastruktūra, kas bija paredzēta šajā kontekstā, tiek zināmā mērā viņas izmaksas attiecināts uz Latvijas iedzīvotājiem, un uz Latvijas iedzīvotāju rēķina mēs attīstam privāto biznesu, kaut vai tā ir enerģetikas stratēģija. Tas nav atbalstāms. Mēs jau pavasarī, mūsu kolēģis no mūsu frakcijas Andris Kulbergs vadīja enerģetikas fórumu ar vienu mērķi, un mēs arī zināmā mērā šo mērķi fóruma ietvaros apņemšanās līmenī panācām, ka izņemot vienu frakciju, visi pārējo frakciju pārstāvji parakstīja vienošanos, ka tiks pieņemta enerģētikas stratēģija. Lai mēs beidzam vienreiz raustīties, būs mums termināls, nebūs termināls. Ir tādi riski vai šādi riski, lai mēs konsekventi kā valsts attīstamies enerģētikā, neatkarīgi no tā, kāda uz to brīdi ir koalīcija vai politiskā vadība valstī, lai enerģētika mums būtu pasargāta, lai cilvēki un arī investori, tā skaitā arī privātajā sektorā, spētu ilgtermiņā prognozēt un plānot savas investīcijas un līdz ar to arī savu kapitālu atdevi. Un ko mēs varēsim prognozēt? Mūsu iedzīvotāji varēs prognozēt stabilus un prognozējumus tarifus arī ilgtermiņā. Tā skaitā investori, kuriem ir nepieciešama šī enerģija, lai attīstītu savu biznesu un mūsu tautsaimniecību. Tāpēc, kolēģi, es atgādinu un aicinu arī klimata un enerģetikas ministriju nekavēties un jau oktobrī prezentēt šo stratēģiju parlamentā, lai šī stratēģija valstiem mums būtu pieņemta, un ja ir nepieciešamas kādas korekcijas, mēs arī tās varam veikt un konsekventi pēc tā vadīties. Šai gadījumā aicinu balsot par. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, es tikai īsumā gribēju pateikt, ka šis ir tas labais piemērs, spilgtais piemērs, kur mēs mētājamies būvēt, nebūvēt, būvēt, nebūvēt. Mēs redzam tās valsts, kuras ir noteikušas un ir pateikušas ar ilgtermiņu mērķi mazināt patēriņu, palielināt patēriņu, kuram ir skaidrība, tās arī veic ilgtermiņu investīcijas. Kā to izdarīja, diemžēl, mūsu lietuviešu kolēģi ar savu LNG terminālu, tādam arī vajadzēja būt Latvijā, bet tas vilciens ir aizgājis. Un es negribētu, ka šis vilciens aiziet arī citās lietās. Mums ir piemērs tam, ka mūsu tīkli, infrastruktūra ir ar vislielākām izmaksām uz vienu patērētāju. Tas ir mums gāze, mums ir gāzes infrastruktūra ar ļoti dārga uz vienu patērētāju, jo patēriņa nav un viņš krīt. Tieši tas pats mums ir elektrotīklos, tad elektrosadalē mums ir ļoti labs, bet ļoti dārgs tīklus pārlieku, dārgs tīklus uz katru lietotāju. Mums ir vismazākais patēriņš uz katru lietotāju. Mums ir šādas infrastruktūras ļoti daudz un pārāk daudz. Mums ir pārāk liela nasta uz katru lietotāju. Mums ir jābūt šī ilgtermiņa stratēģija. Ko mēs darīsim 2050. gadā? Ko mums neesot šādai stratēģijai bez skaidrības par prognozēm? Mums būs gāze, cik viņa būs, cik ātri no viņas mēs atteiksimies, neatteiksimies. Mums nav. Visa šīs investīcijas enerģētikā, kā skolas terminālis, kā infrastruktūras stiprināšana, ir ilgtermiņa. Enerģētikā nekas nav uz 5 gadiem. Tie ir 20-30 gadu investīcijas. Un ir jābūt skaidrībai un noteiktam kursam, kur valsts vēlās iet gan investoriem, gan pašiem patērētājiem, gan uzņēmumiem. Ir jāzina, uz kuriem mēs virzamies. Un ar šādu mētāšanos mēs nepasakam skaidru ziņu uzņēmējiem, mājasēmniecībām, uz kuriem tam mēs ejam. Un tieši šāds piemērs ir arī GASO, kur mēs esam atdevuši privātās rokās. Tas ir monopols, tā ir mūsu infrastruktūra, kur mēs esam nodevuši privātās. Mēs esam amputējuši, atņēmuši valstī, rīkoties un pieņemt lēmumu, iet prom no gāzes vai neiet prom. Šobrīd mums šī ietekme vairs nav. Un rezultātā mums nav iespējas pateikt, mēs ejam uz elektrifikāciju, mēs stipramam elektrotīklus, mums nav šīs ietekmes iet prom no fosilā, piemēram, gāzes, kas būtu bijis, ja mums gaso būtu mūsu valsts rokās. Tāpēc es gribētu teikt, ka nākošā nedēļa 24. oktobrī mums ir apakškomisijas sēde, kurā klimata enerģētikas ministrija prezentēs, cik tālu ir tikusi ar šo enerģētikas stratēģiju, kur ir konkrēti 8 punkti, ko mēs visas frakcijas parakstījām, ko mēs ilgtermiņā gribētu redzēt. Lai mums nebūtu šādi jāmētājies, no viena diena ir kaut kāds notikums un automātiski mēs mainām savu viedokli, vajag mums LNG termināli. Notikumi vairs nav, nevajag mums LNG termināli. Tā enerģētikā nedrīkst rīkoties. Tas vienkārši nav pieņemami, jo mājasainiecībām, uzņēmiem ir jāzina, uz ko mēs virzamies. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies deputāta Glorija Grevcova.
Saimnes prezidijas kolēģim. Tā. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir jaunās koalīcijas partijas premjera kandidāta atriebība par viņām izvirzītām sankcijām. Un runa iet par ZZS. Tiesa zemniekiem tagad nāksies pārņemt bijušo konservatīvo atbrīvojušos nišu – Stambulas konvenciju. Taču, kā redzams, viņiem tas masi interesē. Neskatoties uz to, es atbalšu šo likuma projektu, kas atcer likumu par Skultes termināli, jo šis projekts ir noiets etaps. Vismaz gadus 10. Mūsu kārtējo reizi apsteidza kaimiņu valstis, kuras sekmīgi visus šos gadus strādāja pie savu termināļu paplašināšanas un attīstības. Un tagad tās ir spējīgas un arī sekt mūsu valsts vajadzības. Pa to laiku, kamēr mēs bijām aizņemti ar krēslu dalīšanu, ar balsu uzpirkšanu un labskanību nosaukumu piemeklēšanu priekš jaunā valdības deklarācijas un citiem iedzīvotāju labklājību graujošām lietām. No biežo konservatīvo pušas šī projekta pēdējā mirklī uzkricilētais un redakcionāli slikti sagatavotais likumprojekts par Skultes termināli 13. Saimas noslēgumā nebija nekas cits, kā savu partijas sponsoru interešu lobijas, guži kā ostu un to ietilstošo teritoriju privatizācija. Runājot par šī projekta sagatavotību un aktualitāti ir jāņem arī vērā, ka bija nepietiekams izvērtējums par Skultes termināli, tā ietekmi uz vidi un nacionālo nozīmīgumu, kā arī nesenais valsts drošības dienesta slēdziens, ka šis terminālis vairs nav valsts drošības interesēs, un tā aktualitāte ir zudusi. Taču, jebkurā gadījumā, privātajiem vēl joprojām ir visas iespējas šo vai kādu citu projektu savām biznesa vajadzībām realizēt.
Un beigās. Jā, es grēkoju savā valstī, jo es ikdienā atļaujos runāt krievu valodā. Un es uzskatu, ka Zemkopības ministra Armanda Krauzes izteikumi attiecībā pret krieviski runājušiem Latvijā ir diskriminācija.
Kolēģi, runājam par tēmu. Tas attiec uz visiem, arī Gloriju, arī uz jums. Kolēģi, nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jana Simanovska.
Cienījamie kolēģi, godājumā Saeimas priekšsēdētāja kundze, es atgriezīšos šoreiz atpakaļ pie tēmas, par ko mēs runājām, tātad par Skultes termināļa likuma atcelšanu. Un es gribētu arī, sekojot līdz diskusijām sabiedrībā par šī termināla nepieciešamību, es arī vēlētos kliedēt atsevišķus smaldus. Tātad, pirmkārt, šī likuma atcelšana nevienam neko neaizliedz. Ik viens var turpināt savu uzņēmēju darbību likumā paredzētajā kārtībā, ievērojot tiesiskās normas. Tas, ko mēs šobrīd atceļam, ir likums, kas paredzēja piešķirt nacionālās nozīmes statusu Skultes LNG terminālam un radīt tiesiskos priekšnosacījumus tā veicināšanai. Ābrams kundze jau skaidri pateica, ka drošības apsvērumu nepieprasa Latvijai radīt vēl vienu LNG termināli. Tātad šī apsvērumi nav spēkā. Otrs, ko mēs esam dzirdējuši, kāpēc šis termināls ir nepieciešams, lai Latvija dabūtu lētākas piegādes, izmantojot priekšrocības to, ka šis termināls atrastos tuvu Inčukalna gāzes krātuvei. Un te es gribētu uzsvērt to, ka šie arī ir vieni maldi, jo, ja tas tiešām būtu spēkā, ja šis termināls spētu piegādāt lētā gāzi Latvijai, tādā gadījumā nekāds īpašs Latvijas valsts atbalstam nebūtu nepieciešams. Tādā gadījumā, tas, ja tas būtu ekonomiski ilgtspējīgs, tas varētu attīstīties. Un tas, ko es gribētu uzsvērt, ka šis šķietamais lētums parasti rodās tikai nepietiekams analīzes dēļ. Šim terminālim būtu viens ļoti būtisks trūkums. Un proti, tas atrastos ļoti tuvu neskartām dabas teritorijām, ļoti tuvu aizsargājumam dabas teritorijām. Līdz ar to mums kā sabiedrībai vienmēr ir svarīgi apzināties un pajautāt sev pašiem, vai šī ekonomiskā attīstība mums ir tik ļoti nepieciešama, lai mēs apdraudētu arī to, kas sabiedrībai ir ārkārtīgi dārgs. Jau iepriekšējie runātāji ļoti skaidri pateica arī, kas valstī jāatbalsta. Un te es pievienojos Kulbergu kungam, valstī ir skaidri nepieciešama stratēģija, kas ir tas, ko valsts atbalsta. Un es domāju, ka mēs esam ļoti pārliecināti, ka tas, kas mums ir jāatbalsta un ko prasa mūsu enerģētiskā drošība, ir pārēja uz atjaunīgiem resursiem. Un tas ir tas, kur mums ir jāiegulda. Līdz ar to, jā, šī likuma atcelšana nevienam neko neatņem, bet vienkārši mēs apstiprinām savas valsts izvēles veicināt tādu uzņēmēju darbību, kas ir sabiedrības interesēs un kas attīst mūsu konkurētspēju. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu Kulbergu.
Komisijas vārdā vēlēju pieminēt, kad šis te, ka komisija lēma par Skultes sašķinātās dabasgāzes termināla atzīšanu spēkā zaudējuši. Un ir noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. oktobrs.
Vispirms mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināļa atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam komisija lēma 24. oktobrs.
Tātad 24. oktobrs, citi priekšlikumi nav, tātad atbalstam. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu, pirmais lasījums ministru kabinets, referents Gunārs Kūtris.
Cienījos Saeimas priekšsēdētājs, godātie kolēģi, šis likumprojekts tika sagatavots un virzīts no ministru kabineta puses saistībā ar Satversmes tiesas pagājušā gada decembra spriedumu, kurā tika atzīts, ka likumā par tiesu varu iestrādātās prasības tiesišu amata kandidātiem ir nesamērīgas, proti ir daži punkti, kuri paredz, ka cilvēks, kurš savā dzīvē ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu vai kriminālu pārkāpumu vai aiz neuzmanības, savā mūžā nekad nevar kļūt par tiesnesi. Un izvērtējot šo konkrēto pieteikumu Satversmes tiesā, tiesa izvērtēja visu un teica, ka tā, tas tik kategoriskais aizliegums ir nesamērīgs tā iemesla dēļ, ka cilvēks 15-16 gadu vecumā var izdarīt aiz jaunības muļķības kādu likuma pārkāpumu, un pēc tam tas nozīmē, ka arī, ja viņš ir ieguvis juristu izglītību, sasniedzis 30 gadu vecumu, ir ļoti kvalitatīvs augsta līmeņa jurists, profesionāls, viņš nevar kļūt par tiesnesi. Līdzīga norma ir arī prokuratūras likumā. Un līdz ar to, ievērojot arī citos spriedumos rakstītos, kas bija līdzīgs par pedagogiem, par izglītības darbiniekiem un citās profesijās, arī šoreiz tika teikts, ka šāds ierobežojums ir jāmaina. Un līdz ar to, šajā likuma projektā tika iestrādāta šī norma, ka pie noteiktiem noziedzīgiem nodarījumiem kandidātam ir tiesības pieteikties kļūt par tiesnesi, bet šī kandidāta reputācija un šī nozieguma rakstu, kaitīgumu un vispārējo izvērtēs komisija, kura varēs tad arī teikt, ka šajā gadījumā šis cilvēks tomēr var kļūt par tiesnesi. Juridiskā komisija izvērtēja un secināja, ka šis grozījuma projekts pēc satura ir atbalstāms un pozitīvs, bet apsveržoties secināja, ka šeit ir jāizstrādā alternatīvs likumprojekts un uzaicināja tieslietu ministri un ļoti daudz iesaistītās tiesu sistēmu saistītās institūcijas izstrādāt likumprojektu kā alternatīvu ar domu, ka šī komisija, kas vērtēs tiesneša kandidātu, nebūs tikai tieslietu padomes noteiktā komisija, bet jau likumā ir iestrādāts, ka šī būs kopīgā tiesnešiem un prokuroriem esoša komisija. Tāpēc arī juridiskās komisijas vārdā mēs piedāvājam alternatīvo likuma projektu, ka šī komisija ir kopīga tiesnešiem un prokuroriem, un attiecīgs grozījums būs nepieciešams arī prokuratūras likumā. Tāpēc šobrīd komisijas vārdā es varētu teikt, ka mēs aicinām neatbalstīt iesniegto grozījumu likumā par tiesu varu, bet atbalstīt alternatīvo komisijas piedāvāto likuma projektu.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, es skaidrības labā es gribu vērst jūsu uzmanību vienam jautājumam. Mēs tieši nerunājam par to, vai notiesātajam cilvēkam ir jābūt tiesības kļūt par tiesnesi. Tas nebija jautājums, par kuru mēs komisijā diskutējam. Bet likuma projekti ar to ir saistīti. Ir Satversmes tiesas nolēmums. Un principā tas ir pareizi, ka katram cilvēkam ir tiesības būt uzklausītam, sniegt skaidrojumu, un tad jau būs pieņemts lēmums, ļaut cilvēkam pieteikties un pretendēt uz šo amatu vai nē. Man personiski šķiet, ka cilvēks, kurš ir sodīts, diskvalificēja sevi no šāda amata ieņemšanas. Ka, nu, nevar būt cilvēks ar spriedumu tad, par tiesnesi. Bet gadījumi var būt dažādi. Un es arī visparinu, es tieši uzskatu, ka tā nevar būt. Bet mūsu diskusija komisija bija ne par šo jautājumu. Es tieši runājam par to, kam vajadzētu izvērtēt šo situāciju, kam vajadzētu pieņemt lēmumu. Un problēma bija tajā, ka tieslietu ministrija uzskatīja, ka būtu labi, ja tiesneši lēms par tiesnešu kandidātiem, prokurori par prokuroru kandidātiem un citi varbūt par kādiem citiem kandidātiem. Mēs to neatbalstījam. Mēs uzskatām, ka, ja mēs runājam par tiesu varu, nu nevajag pieļaut tādu situāciju, ka cilvēks staigā pa komisijām, klauvē durvis un lūdza, ļaujot man pastrādāt par prokuroru. Nē, par prokuroru nē. Nu labi, tad pamēģinošu, varbūt par tiesnesi paņems. Nevajag tā. Tāpēc mēs aicinājam veidot vienu komisiju un jāatzīst arī, ka tieslietu ministrijas sākotnējs ierosinājums bija tieši tāds, veidot vienu komisiju, kas izvērtējot pateiks, jā, šis cilvēks izdarīja kaut ko, bet viņš tomēr var kandidēt uz tiesnešu amatu vai arī nē. Un svarīgi arī ņemt vērā, ka pēdējais vārds tomēr būs Saimai. Paldies, es lūdzu atbalstīt alternatīvo projektu.
Paldies, kolēģi, tātad mums ir divi sagatavoti likumprojekti. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu, ko izstrādājas ministru kabinets un iesniedzis, un ko juridiskā komisija lūdz noraidīt, un alternatīvais likumprojekts, ko ir izstrādājas juridiskā komisija. Tātad vispirms balsojam par, tātad lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu, ko ir iesniedzis ministru kabinets pirmajā lasījumā. Un ko juridiskā komisija lūdzu noraidīt, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 89 likumprojekts noraidīts un alternatīvais likumprojekts, ko izstrādājas juridiskā komisija, grozījuma likumā par tiesu varu, pirmais lasījums, lūdzu zvanu. Balsosim par minēto likumprojektu, lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam otrajam lasījumam.
Lūdzu priekšlikumus līdz 1. novembrim.
Tātad priekšlikums līdz 1. novembrim vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tātad 1. novembris. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma civila likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referenta Agnes Krasta.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, es ziņošu par likumprojektu grozījuma civila likumā, kā arī nākamo grozījumu notariātu likumā, jo tie ir savstarpēji saistīti, proti abus šos likumprojektus ir izstrādājusi Tieslietu ministrija, un tie ietver nozīmīgas konceptuālas izmaiņas mantojuma tiesību jomā. Šīs te mantojuma reformas galvenā būtība ir modernizēt mantojuma tiesību regulējumu, pielāgojot to mūsdienu civiltiesību tendencēm, kā arī risināt praksē konstatētos problēmu jautājumus. Pie reformas ilgstoši ir strādājusi Tieslietu ministrijas darba grupa, un tas balstās pētījumā par civillikumu mantojuma tiesību daļas modernizēšanu un praksē konstatētajām problēmām. Un īsumā, kādas izmaiņas tiek paredzētas ar šo reformu? Galvenā novitāte ir tas, ka kā pamatprincips tiek nostiprināt ierobežot mantinieku atbildību. Proti ar grozījumiem paredzēts, ka mantinieki vienmēr manto ar ierobežot atbildību pret mantojumu atstājēju kreditoriem un atbild tikai ar mantoto mantu. Tiek uzlabota mantojuma pieņemšanas sistēma, lai mantojuma pieņemšana būtu skaidrāka un saprotamāka. Tiek novērsts tas, ka mantinieki mantojumu var pieņemt paralēli dažādos veidos, paužot gribu. Novērsts neskaidrības arī par sludinājumu par mantojuma atklāšanos termiņiem. Tā kā ierobežot atbildība ir jauns princips, tad tas tiek līdzsvarots ar atbilstošu kreditoru tiesību aizsardzību un ievērošanu un tiek precizēta kreditoru pretenziju pieteikšanas kārtību. Tieslietu ministrija skaidroja, ka izstrādes procesā bija iesaistīta Finanšu nozares asociācija, kas pārstāvēja kreditoru viedokli. Paredzētas izmaiņas arī attiecībā uz mantojuma aizgādnību, noņemot bāriņtiesām neraksturīgu funkciju, mantojuma aizgādņa absolūtu kontroli. Tāpat arī citi uzlabojumi mantojuma sistēmā, kas skar iepriekšēji saņemtā pievienojuma, mantojuma dalīšanu un substitūcijas regulējumu. Komisija izskatīja likumprojektu šī gada 10. oktobrī un nolēma to konceptuāli atbalstīt un virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 4. decembrim.
Tātad priekšlikumu iesniegšana 4. decembrim, vai ir citi priekšlikumu nav? 4. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Agnes Krasta.
Šis likumprojekts skatāms vienotā pakotnē arī iepriekš izskatīto likumprojektu grozījumu civilu likumā, proti arī skar mantojuma tiesību reformu un ar to saistītās pārmaiņas notāru darbībā, jo būtiski tiek stiprināta, zvērināta notāru loma mantošanas procesā. Arī šo likumprojektu komisija izskatīja 10. oktobrī un atbalstīja to. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Arī šeit termiņš 4. decembris.
4. decembris, citu priekšlikumu nav, atbalstīts, paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi likumā par policiju, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Andrejs Vilks.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēgas, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, izskatīja grozījums likumā par policiju, paredzot, ka pašvaldībās tiek izveidot pašvaldības policija, var izveidot pašvaldības policiju kopā ar citām pašvaldībām, vai arī deliģēt pašvaldības policijas funkciju izpildi kādai no pašvaldībām. Minētie grozījumi veikti atbilstoši likumam par pašvaldību,
pašvaldībām 4. panta 1. daļas 4. punktā noteikta, ka pašvaldībās jāizveido pašvaldības policija. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījums likumā par policiju otrajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vai Edmundam Zilti... Lūdzu?
Priekšlikuma nav.
Priekšlikuma nav, es atvainojos, jā. Tad nevar debatēt. Ja priekšlikuma nav, tad nevar debatēt. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret 10 atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam 24. oktobris.
Kurš? 27. oktobris. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Kolēģi, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam un lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, vārds deputātam Jānim Grasbergam par deputātu grupas lauksaimniecības attīstībai. Par darba grupas sasaukšanu.
Jā, kolēģi, es aicinu vispirms jau deputātus, kas ir iestājušies lauksaimniecības attīstības deputātu grupā, bet arī citus, jo mēs nākošu trešdienu, 25. oktobrī, sasaucam darba grupu par grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos, lai mēs izspriestu kādus priekšlikumus vēl izverzīt. Un tur piedalīsies arī Tieslietu ministrija, tāpat tās juridiskais birojs un zemkopības ministrija. Tā kā tie, kas ir šajā te lauksaimniecības attīstības grupā, saņems uzaicinājumu arī īziņas veidā, bet pārējiem, kas varbūt ir interesanti, droši pieskaties pie manis. Paldies!
Paldies, un vēl gribu informēt kolēģi tūlīt, aicinu arī pulcēties balsošanas zālē, kur kopā ar Latvijas reto slimību aliansi un fotogrāfijās attēlotajiem cilvēkiem atklāsim izstādi Dzīvība ir vērtība, tā veltīta cilvēkiem ar retām slimībām. Un vārds reģistrācijas rezultātu nofišanai sekretāra biedram Jānam Grasberga.
Jā, kolēģi, reģistrējušies ir 91 deputāts, 9 nav reģistrējušies. Česlovs Batņa, Raimonds Bergmanis, Oļegs Burovs, Rikards Kols, Ināra Mūrniece, Edvards Smiltēns, Ričards Šlesers, Edmunds Tērumnieks un Agita Zariņa Stūre.
Labi, paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.00.